9. Maruza. Mavzu yigirish tizimi va usullari. Reja. 1. Turli usullarda yigirilgan iplarning o'ziga xosligi. 2. Yigirish tizimini va usullarini asoslash. 3. Texnologik jihozlarning texnik tavsifi. Turli usullarda yigirilgan iplarning o'ziga xosligi. Tolalardan ip yigirishda texnologik jarayonlar, tolalarni parallel joylashgan plitacha michka hosil qilish va uni eshib ipga aylantirish hamda uni biron shaklga o'rab olish bilan yakunlanadi. Aynan ushbu jarayonlarning bajarish tartibi ularni ketma-ketligi, ip yigirish usullarini takomillashtirish omili va muammolari bo'lib qolmoqda. Halqali usulda ip yigirishni tezligi urchukning tezligi bilan cheklab qo'yilgan bo'lsa, urchuksiz usullarda yigirish qurilmalari aylantirish soni bir necha marta ortiq bo'ladi. Halqali usulda ip yigirishda pishitish va o'rash jarayonlarini birgalikda amalga oshirilishi ip o'raladigan naychaning o'lchamlarini cheklab qo'yadi. Shu sababli ip yigirishda unumdorlikni oshirishni eng maqbul yo'li pishitish va o'rash jarayonini bajarilishi alohida mexanizmlar yordamida amalga oshirish hisoblanadi. Bunday imkoniyatga ega bo'lgan mashinalarda urchukdan foydalanilmaydi va shuning uchun ham ular urchuksiz usullar deb yuritiladi. Halqali usulda yarim tayyor mahsulot blik hosil qilinib, unda cho'zish asbobi yordamida kerakli chiziqdagi zichlikka ingichkalashtirilib, cho'zilgan plitachani urchuq halqi va yugurdak yordamida pishitib, ip hosil qilinadi. Urchuqsiz usulda ip yigirishda yarim mahsulotni ingichkalashtirish cho'zish usulida emas, balki plitadagi tolalarni tarab ajratish yo'li bilan amalga oshiriladi. Ushbu tolalardan kerakli chiziqli zichlikdagi ip hosil qilish uchun tolalar maxsus kameralarga uzatiladi va u yerda ko'p marta qo'shilib plitacha michka hosil qilinadi. Michkaning pishitish va o'rash jarayonlari ham amalga oshirish tartibi bir mohiyatga ko'ra farq qiladi. Pnevmo-mexanik usulda yigirilgan ipni tuzilishi halqali usulda yigirilgan ipdan farqlanadi. Bunda ipda tolalarning asosiy qismini ipning o'zagi tashkil etadi. Tolalarning bir qismi ushbu o'zakni qo'shilib olgan rama orqali hosil qilinadi. Aynan o'rama qatlamini mavjudligi pnevmo-mexanik usulda yigirilgan ipning uzilish uchuni halqali yigirish mashinasidan olingan ipga nisbatan 20%gacha kam bo'lishi sabab bo'ladi. Bunday farq bo'lishi o'rama qatlamdagi tolalarni uzish kuchiga qarshilik ko'rsata olmasligi bilan izohlanadi. Agar halqali va pnevmo-mexanik usulda yigirilgan iplarning chiziqli zichliklari bir xil bo'lsa, pnevmo-mexanik usuldagi ipning ko'ndalang kesimidagi tolalarning bir qismi o'rama qatlami tashkil etgani uchun o'zakdagi tolalar soni ham kam bo'lishi ko'rinadi. Shuning uchun pnevmo-mexanik usulda tayyorlangan ipda uzilish kuchiga qarshilik ko'rsatuvchi tolalar soni oz bo'ladi. Uzilish kuchi oz bo'lsa-da, pnevmo-mexanik usulda yigirilgan ipning notekisligi kam bo'ladi. Amaldagi tajribalar ipning notekisligini 15%gacha kamligini ko'rsatadi. Bunday ijobiy sifat ko'rsatkichlarini yuzaga keltiruvchi asosiy omil yigirish kamerasidagi davriy qo'shilishlarni amalga oshirilishidir. To'qimachilik materialshunosligi tasnifiga ko'ra ipning xossalari juda ko'p. Bulardan biri ipni ishqalanishga chidamliligidir. Pnevmo-mexanik usulda yigirilgan ipning ishqalanishga chidamliligi halqali usulda yigirilgan ipga nisbatan yuqoriroqdir. Bunday farq iplarning tuzilishi bilan bog'liq. Halqali usulda yigirilgan ipning tashqi tolalari ishqalanishda tezda suriladi, qisman yemiriladi va ingichkalanib qoladi. Natijada ipni uzilish kuchi tezda kamaya boradi. Pnevmomexanik usulda yigirilgan ipda tolalarning uchlari mustahkamroq o'rnashgani uchun ishqalanishga asosan tolalarning yemirilishi hisobiga ip ingichkalana boradi. Demak, ishqalanishda pnevmomexanik ipda tolalar surilmaganligi va tolaning yemirilishi uzoq vaqt davom etganligi uchun ishqalanishga chidamli bo'ladi. Halqali va pnevmomexanik usullarda yigirilgan iplarning chiziqli zichligi bir xil bo'lganda, ularning diametrlari turlicha bo'ladi. Shuning uchun pnevmomexanik ip hajmdor hisoblanadi va u yumshoq bo'ladi. Yigirish tizimi va usullarni asoslash. Tolalardan ip hosil qilish ketma-ketligini yigirish tizimida deb atash qabul qilingan. Bunda yigirish tizimi tushunchasi faqat jarayonlar ketma-ketligini emas, balki texnologik jihozlar ro'yxatini yigirish korxonalarida qabul qilinish tartibi bilan ham o'z ichiga oladi. Tabiiy va kimyoviy tolalardan ip yigirishning quyidagi asosiy tizimlari mavjud. Oddiy, qayta tarash va apparat tizimlari. Oddiy yigirish tizimi bo'yicha ortiqcha chiziqli zichlikdagi iplar yigiriladi. Bunday iplar keng assortimentdagi ip gazlamalar ishlab chiqarish uchun qo'llaniladi. Loyihada ko'rsatilgan chiziqli zichlikdagi ipni yigirish uchun oddiy tarash tizimini halqali va pnevmomexanik usullarni qabul qilamiz. Texnologik jihozlarning texnik tasnifi quyida jihozlarning texnik tasnifi keltirilgan. Tavsiflarning Trutchler firmasining prospektlari asosida olindi. BOA rusumli avtomatik toy tituvchi mashina Trutchler firmasining Blendomat turkumiga kiruvchi avtomatik ta'minlovchi 180 tagacha toyni titishga mo'ljallangan. Uning unumdorligi 1500 kg soatgacha oshirish imkoniyatiga ega. Toylarning yuzasini gorizontal yo'nalishda titishni burchak ostida titishga almashtirish titishga qo'yilgan toylarni uzluksiz to'ldirib borish bilan imkon beradi. Toylarni titish qurilmasi karatkeda ikkita tituvchi va valik va uchta yo'naltiruvchi valik o'rnatiladi. Ishlash jarayonida tituvchi valiklarning faqat bittasi ishlaydi. Karatka o'ng tomonga harakatlanganda chap tomondagi valik 10 mm ko'tarilib, o'ng tomondagi valik tishlarini toylarini yaxshi botishini ta'minlaydi. Toylardan tolalar bo'laklarini yaxshi titib olish uchun valiklarning tishlari ularning harakat yo'nalishi tomoniga qarab qiyalatib o'rnatiladi. Tish samarali bo'lishi uchun yo'naltiruvchi valik ustiga halqalar kiydirilgan va tolalar qatlamini bosib turuvchi panjara o'rnatilgan. Trutchler firmasining SPMF ko'p tarmoqli tozalash texnologik tizimlarida og'ir aralashmalar va metal parchalaridan tozalash qurilmalari o'rnatilmoqda. Tozalovchiga tolalar quvur orqali yetkazib beriladi. Ventilyator ikkita tortishni hisobga kelgan tolalarni birinchi bosqichda aerodinamik usulda og'ir aralashmalarga tozalaydi. Ajralgan chiqindi kameralarga tashlanadi. So'ngra tolalarning quvurining ikkinchi tarmog'i orqali changsizlashtirish qurilmasiga uzatiladi. Aynan ushbu tarmoqda yong'in chiqishini oldini olish uchun uchqun borligini nazorat qilish moslamasi o'rnatilgan. Bu moslamada tolalar oqimini skaner qilib, unda yong'inga oid o'zgarish bo'lganda tolalarni maxsus konteynerga yuboradi. Boshqa hollarda tolalarni navbatdagi jihozga uzatish davom etadi. Ikkinchi tarmoqda changsizlashtirgich tolalar metal datchiklari orqali o'tib, uchinchi tarmoq yordamida navbatdagi mashinaga uzatiladi. MX1 rusumli ko'p kamerali aralashtiruvchi tranzistorlar firmasining MX1 modeliga integrallashgan aralashtirish mashinalarini ishlab chiqara boshladi. Mashina ikkita variantda 6 yoki 10 kamerali qilib ishlab chiqariladi. 6 kamerali mashinalarning unumdorligi 600 kg soatgacha. Yuqori unumdorlik zarur bo'lganda 10 kamerali mashinalardan foydalanish tavsiya etiladi. Universal aralashtiruvchi MXU mashinasi MX1 modelidagidan farqli bo'laroq ta'minlanishi va boshqarish kameralari orasidagi uzatuvchi panjaralarni pnevmatik tizim bilan aralashtirganligida farq qiladi. Aerodinamik tizim yopiq bo'lib, tolaning mashinaga ta'minlash uchun ishlatilgan havo uni chiqarish va navbatdagi mashinaga uzatishda ham foydalaniladi. Kimyoviy tolalarni aralashtirish uchun MXR mashinasida tavsiya etiladi. Uning o'lchamlarining kichikligi, yagona kameradan qayta titib olinishi texnologik talablarni qondirishda muhim ahamiyatga ega. Klinomat tozalash mashinasi tozalash samaradorligini oshirish yo'nalishida tayyorlangan Klinomat CL turidagi tozalash mashinalari bir necha rusumlarda ishlab chiqariladi. Bulardan dag'al tozalash uchun ikkita qoziqli barabanli CLP mashinasi yirik nuqsonlardan tozalaydi. CLC mashinasi turidagi bittadan to'rttagacha tozalovchi baraban o'rnatilgan. Barabanlarning sirti ignalar yoki arra tishli qoplamalar bilan qoplanishi mumkin. Tozalash qismida baraban tishlari tutib qolgan tolalar bo'lakchasi bilan kuchsiz ilashgan nuqsonlar markazdan qochar kuch hisobiga ajralib chiqib, quvur orqali mashinadan chiqariladi. Tolalarga ilashgan nuqsonlarning bir qismi bo'lakchani pichoqqa urilib silkinishi natijasida ajratiladi. TC11 markali tarash mashinasi tolalar tutamini qo'shimcha ravishda tarash va ularni alohida tolalarga ajratish uchun Truster firmasidan tarash mashinasida qabul barabani bilan shlyapka bloknosi o'rtasida to'rtta harakatsiz shlyapka o'rnatilgan. Trutschler firmasining takomillashgan tarash mashinalarida piltani cho'zish uchun ko'p zonali cho'zish asbobi o'rnatilgan. Unda asosiy cho'zish bilan birga qo'shimcha zona mavjud bo'lib, pilta chiziqli zichlikni o'zgarishiga qarab umumiy cho'zish oshib yoki kamayib turiladi. Ushbu jarayonni ip yigirishda chiziqli zichlikni rostlash deb ataladi. Jarayonni bajaruvchi mexanizmlar esa rostlagichlar deb yuritiladi. Mashinadan chiqayotgan piltani tola shakllangan cho'zish asbobida ishlov berilib, so'ngra idishga taxlanadi. Pilta taxlangandan idish diametri va balandligi bilan farqlanadi. Texnologik va iqtisodiy talablar qatoriga idishga imkon boricha ko'proq piltani joylash maqsadga muvofiq. Ushbu maqsadda idishning diametri tobora kattalashib borilmoqda. Shu bilan birga pilta to'lgan idishni avtomatik tarzda bosh idish bilan almashtirib masalasi ham hal etilmoqda. Adabiyotlar. Birinchi adabiyot. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning mamlakatimizni 2014 yilda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2015 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlarida bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasi yig'ilishidagi ma'ruzasi. Xalq so'zi gazetasi 2015 yil 11 soni. Ikkinchi, O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi yaqin muddatga va uzoq istiqbolga mo'ljallangan harakat dasturi. Xalq so'zi gazetasi 2015 yil 17 soni. 27 yanvardagi.